Stimați prieteni, dragi frați și surori, ascultați o oră biblică intitulată Întrebări și răspunsuri despre împărăția a patra. Domnul Dumnezeu să ne binecuvânteze pe toți la ascultarea cuvântului său, propovăduite fratele Frank din însărcinarea lui Dumnezeu. Sunt recunoscător de fiecare dată când pot fi aici. Mă atrage pur și simplu într-aici ca să aud cuvântul Domnului. Eu nu doar îl aduc, ci am și urechi. Îl aud în același timp în care îl aduc. Și exact așa este și cu frații mei. Și mi-a venit psalmul în inimă. Am fost bucuros când mi s-a spus, haideți să mergem la casa Domnului. Pur și simplu o bucurie. Haideți să mergem la casa Domnului, căci o zi în curțile Lui face mai mult decât 1000 de felul celorlalte zile. Și dacă apoi mai mergem din curte în sanctuar și mai departe din sanctuar, în locul preasfânt, atunci face mai mult decât 10.000 de felul celorlalte zile. Și astfel îi suntem foarte, foarte recunoscători Domnului pentru toate dovezile de har, mai ales pentru faptul că am primit cuvântul Lui descoperit. Cuvântul Lui descoperit este voia descoperită a Lui Dumnezeu în acest timp. Vorbirea vie și lucrarea Lui Dumnezeu în zilele noastre, pur și simplu nu poate fi spus altfel. Între cele două sfârșituri de săptămână deja trecute, am mai lucrat puțin la franceza mea și așa cum se întâmplă uneori, voi știți, eu am fost acum în Franța și am folosit timpul, ceea ce m-a întristat foarte, foarte mult a fost ceea ce am văzut și am auzit. Fereastra mea era spre strada principală și era vremea carnavalului. Nu a trebuit să fac niciun efort ca să arunc o privire în jos. Și iată fanfare din Amsterdam, a șasea flotă a Statelor Unite și tot ce are faimă, rang și nume. Și știți ce cântau? Unii cântau, când vor intra sfinții acolo, ce zi va fi aceea? Și nu era destul, următoarea fanfară cânta Glorie, Glorie, Aleluia. Și apoi, cu toate măștile și cu tot alaiul, mi-au mers ca niște înțepături prin inimă. Și m-am gândit în sinea mea, unde să ducă toate acestea? Unde au să sfârșească toate acestea? Nu mai este deloc teama de Dumnezeu. Oamenii nu mai știu ce fac. Și am mers încă mai departe, m-am gândit în sinea mea, era un televizor în cameră, am vrut să aud ca să înțeleg bine cuvintele și poate mi le întâmpăresc în minte mai bine și iată un șarlatan cu trucuri și cu farmece și cu vrăjitorie și cu un glob de sticlă apare cu totul pe față la televiziunea publică și spune: aici, aceasta este o chestiune din Senegal, sunați-mă, eu vă spun exact ce aveți și cum stau lucrurile de multă vreme. A trebuit să închid aparatul cu mânie, fiindcă nu am vrut să privesc mai departe. Totul este stăpânit de Satan. Satan este Dumnezeul acestei lumi. Iar noi putem să fim recunoscători că Dumnezeu ne-a deschis ochii ca să putem scăpa de această nimicire, căci omenirea merge într-adevăr spre nimicire. Totul este vrăjit și totul este sub vraja lui Satan. Întreaga lume este sub vraja lui Satan, iar ei nu știu aceasta. Nu doresc să intru mai mult în amănunte aici. Îmi este mai drag acest articol din ziar de aici pe care l-am primit din 20 februarie 1988. Nu știu dacă a fost scris și în ziarele noastre. Aici avem titlul 28 de tone de Biblii pentru Moscova. două camioane ale Societății Sovietice de Transport de Stat au preluat joi 35.000 de Biblii de la Casa Bibliei din Stuttgart. Încărcătura cântărea în jur de 28 de tone și urmează să fie dusă prin Varșovia, prin Brest, Minsk, spre Moscova, a comunicat Societatea Biblică Germană. Potrivit afirmațiilor lor, este vorba despre prima livrare de Biblii care a ajuns în Uniunea Sovietică în anul jubiliar 1000 de ani de creștinism în Rusia. Sfatul creștinilor evanghelici și al baptiștilor a primit din partea statului cu prilejul jubileului permisiunea de a importa treptat 100.000 de Biblii. Așadar, nu există doar vești rele, ci există și vești bune. O veste rea a fost cea despre al doilea evanghelist american de radio și televiziune. Despre aceasta doar am auzit, dar nu am citit nici măcar un singur rând. Deși nu știu amănuntele, dar atât am înțeles că și acești bărbați între ei se bucură de răul altuia și unul îi sapă groapa celuilalt și unul nu îi dorește binele celuilalt. Și se vede, deci, pe toată linia că răutatea ia amploare. Numai în adevărata mireasă, la sfârșit, va fi dragostea autentică a lui Dumnezeu. Tot restul va fi târât în nimicire. Și tocmai în cercul mic în care a apărut această temă, a fost pusă și o întrebare, întrebarea despre har. Și întrebarea suna astfel: când începe harul, când se termină și ce este de fapt harul? Iar când am auzit că tocmai condamnarea a avut loc după constatarea vinovăției și că acolo harul își atinsese sfârșitul și judecata s-a instaurat, a trebuit pur și simplu să spun: acolo unde se sfârșește harul la oameni, acolo începe harul la Dumnezeu. Ați înțeles bine aceasta? Acolo unde la oameni harul se sfârșește, unde și dragostea se sfârșește și multe altele se gata, abia atunci începe harul la Dumnezeu. Ce este harul? Cine primește har? Cine este grațiat? Cine a devenit vinovat? Cine a fost condamnat? Cine a trebuit să fie pus în închisoare sau este deja acolo? Acela poate fi grațiat. Un om care n-a făcut nimic, el umblă liber. Numai cel care a devenit vinovat este condamnat și apoi acestui condamnat, pe temeiul unui decret, îi se poate da har. Și apoi mi-a devenit mare gândul. Acolo unde și credincioșii socotesc, aici este acum sfârșitul. Fiindcă undeva există o încălcare și acolo pentru ei harul s-a sfârșit. Nu pentru ei, ci pentru ceilalți. Pentru ei, pentru fiecare în parte, harul rămâne cu tărie mai departe. Numai pentru cel anume nu mai este valabil. Și atunci s-a sfârșit. Atunci mi-a venit într-adevăr gândul: acolo unde la oamenii repezi la vorbă, chiar și la credincioși, harul se sfârșește, abia acolo începe harul la Dumnezeu. Acolo începe la Dumnezeu. Și să luăm cu adevărat aminte să nu prețuim harul lui Dumnezeu ca pe un lucru neînsemnat și să nu socotim vina, ci să știm și să înțelegem de fapt pentru ce a fost dat și dăruit harul. Și anume, să-i declare liber pe cei condamnați, să proclame un an de har al Domnului și să anunțe eliberarea celor care sunt în închisoare. Aceasta este în Luca, capitolul 4, de la versetul 19, cu referire la Isaia 61, și aceasta trebuie să o avem totdeauna înaintea ochilor ca să nu devenim vinovați. Cine are întrebări astăzi? Nu am socotit că în această seară voi fi aici în față. De fapt, vroiam și eu să rămân așezat. Sunt întrebări în mijlocul nostru ca să putem avea o oră biblică? Daniel, capitolul 2. Care verset, frate Schmidt? Și pot să știu care este acum, în mod special, întrebarea despre chipul statuii? Chipul este practic exact același lucru ca cele patru împărății ale lumii, numai că este descris într-o altă formă. Chipul are exact aceeași însemnătate ca în capitolul 7, începând de la versetul 7. Da, acolo a trebuit de fapt să se citească deja de la versetul 2, Daniel 7, dar amândouă sunt exact același lucru, doar scrise prin tablouri diferite. Îl putem citi, avem timp pentru aceasta. Daniel 2, versetul 36. Acesta este visul, iar tălmăcirea lui vrem să o spunem înaintea regelui. Versetul 37. Tu, o rege, tu, regele regilor, căruia Dumnezeul cerului ți-a dat domnia regească și puterea, tăria și slava, și mâna căruia El a dat oriunde locuiesc oamenii, pe toți oamenii, fiarele câmpului și păsările cerului, astfel încât tu, ca stăpânitor, să poruncești peste toate acestea, tu ești capul de aur. După tine se va ridica o altă împărăție. După tine se va ridica o altă împărăție care nu va fi la fel de puternică ca a ta. Și apoi încă o a treia împărăție de aramă care va stăpâni peste tot pământul. Versetul 40. Apoi va fi o a patra împărăție tare ca fierul. Și cum fierul sfărâmă și zdrobește totul, tot astfel, ca un fier sfărâmător, le va sfărâma și le va zdrobi pe celelalte. Împărăția a patra, deci ultima, versetul 41, însă faptul că ai văzut picioarele și degetele, fiind parte din lut de olar și parte din fier, înseamnă că va fi o împărăție împărțită. Pe de o parte, va avea ceva din tăria fierului, tocmai așa cum ai văzut fierul amestecat cu lutul. Aici cuvântul amestecat nu este tradus de fapt chiar atât de potrivit, căci fierul și lutul nu se amestecă. Se poate doar lipi sau încleia fierul de lut. Și fratele Branham a amintit aceasta în predica lui după ce Hrușciov la ONU și-a scos pantoful, l-a întors și a lovit cu tocul în masă. După aceea, fratele Branham a ținut această predică puternică și a spus: aici se împlinește ceea ce este scris în profetul Daniel. El a tălmăcit astfel: Eisenhower înseamnă fierul, iar Hrușciov este lutul și argila, și a spus: unul reprezintă estul, iar celălalt vestul, iar aceasta este acum întâlnirea acestor doi președinți. Și aceasta este exact ceea ce am scris în ultima broșură, că estul și vestul, fie că sunt 10 degete, fie că sunt 10 coarne, nu joacă niciun rol, este descris același sistem. Sunt două sisteme diferite care trebuie să facă o lucrare comună. Deosebirea constă numai în coarne și numai în degetele, nu în cele șapte capete. Și dacă am înțeles aceasta, ce sunt cele șapte capete, și anume acelea care au guvernarea, care au cuvântul de spus, care fac planurile, iar celelalte sunt organe de execuție. Cele zece degete nu hotărăsc nimic, dar pot merge bine, nu-i așa? Când piciorul se mișcă, aceasta este deja un lucru cu totul normal. Și astfel vedem aici, într-un mod unic, ultima împărăție, și anume înfățișarea împărăției romane. Și ceea ce este de mare importanță aici, pe de o parte fier, pe de altă parte lut și așa mai departe, pe de o parte împărăția este tare, iar pe de altă parte este fragilă. Dacă privești astăzi puțin în lume, totul este în faliment. Vedeți întregul Est îndatorat până peste măsură. Nu se mai poate merge mai departe. Sunt lucruri pe care nu vreau încă să le spun aici, dar moneda europeană, ECU, gândită ca predecesor al eurolui, va fi deodată pur și simplu prezentă. Am vorbit cu oameni în cursul săptămânii, a fost extraordinar. Șefi de stat și-au plasat deja marile sume în ECU. Șefi de stat. Am vorbit cu oameni care supraveghează aceste conturi și așa mai departe, și aceasta va veni. Încrederea în dolar a dispărut complet. Republica Federală Germania, la ultima achiziție pentru stabilire, a lăsat ca întreaga chestiune să coste peste 6 miliarde. Asta stătea scris în mod public în ziare și merge tot mai adânc, iar toate achizițiile pentru stabilire n-au fost decât injecții pentru un cal bătrân care cumva, mai devreme sau mai târziu, tot va cădea. Numai că voi toți ați aflat când a fost 19 octombrie și Mitterrand, președintele Franței, se afla în sala încoronării din Aachen. Știți cu toții istoria sau ce i-a spus el domnului Kohl. El a spus, ambele noastre popoare trebuie să-și aducă aminte de istoria comună și să planifice un viitor comun. Și a fost în sala încoronării din Aachen când Mitterrand a spus, aceasta este un semn că moneda europeană trebuie să preia conducerea, dolarul nu mai poate să o facă. Ați urmărit toate acestea? Acestea sunt lucruri care pur și simplu se impun acum, care pur și simplu sunt aici. Și deodată dolarul nu va mai putea fi păstrat. Iar astăzi totul se bazează pe dolar. În toată lumea, în est, în vest, în sud și în nord, lumea își face socotelele între ele pe baza dolarului. Numai în comunitatea europeană se socotește paritar cu ECU. Dar în clipa când Republica Federală va permite ECU, lucru care până acum nu s-a întâmplat, în toate celelalte țări, în Italia, Franța, Luxemburg, Belgia, Olanda, peste tot, ECU este deja permis ca mijloc de plată. Aceasta înseamnă că se poate avea un cont în ECU, iar Stoltenberg, ministrul german de finanțe, la acea vreme a spus mereu, până acum nu. Și aceasta are o pricină, pentru că întreaga istorie încă nu este pe deplin maturizată. Dar în clipa când lucrurile vor ajunge până acolo, comunitatea europeană va prelua întreaga conducere aici, nu numai în Europa centrală, ci se va extinde asupra întregii lumi. Și totul va trebui să se plece aici înaintea fiare cu cele șapte capete și cele zece coarne. Aceasta este vechea împărăție romană a națiunii germane. De ce națiunea germană? Vă puteți citi în cărțile de istorie, papii n-au luat niciodată Polonia sau Lituania, Letonia, Franța sau Italia, i-au luat pe conducătorii germani. Și aceasta a fost de la început însoțită cu titlul Sfânta Împărăție Romană a Națiunii Germane. Dar de ce? Nu era nimeni care să fie avut puterea sau care să fie avut priceperea sau cunoștința. Însă eu nu doresc să intru în politică. Cum de-am ajuns noi la toate acestea aici în seara aceasta? Frate Schmidt, astăzi m-ai adus într-o asemenea situație, este de-a dreptul uimitor. Dar, cum am spus, lucrurile au ajuns deja atât de înaintate. Se mai trage încă puțin de timp, dar puțin să se tragă de timp până la ceasul X. Și în clipa în care Republica Federală Germania va spune da, ECU este mijlocul oficial de plată, totul este la pământ. Atunci nu e doar o devalorizare, ci bancnota de 1000 de ruble nu va mai avea nicio valoare și o puteți arunca la gunoi. Și atunci toți vor trebui să bată la ușă. Și aici va fi puterea. Voi știți, ECU, astăzi euro, este garantată prin aur. Și doar fiecare țară, în măsura în care propria monedă este garantată prin aur, în aceeași măsură va fi stabilită paritatea față de ECU. Iar cine nu poate face aceasta, acela mai întâi nu va putea să intre în comunitatea europeană, decât dacă poate dovedi aurul pentru suma pe care ar primi-o ca echivalent. Toate acestea sunt hotărâri clare și la urmă, de fapt, nici n-ar fi trebuit să vă spun toate acestea, dar sunt într-adevăr multe lucruri pe care le-am văzut, le-am auzit și le-am observat de-a lungul anilor. Nu doar predicăm aici, ci observăm și istoria, dezvoltarea, cum se desfășoară toate lucrurile. Și noi credem că, într-adevăr, suntem în zilele de pe urmă. Și toate lucrurile își iau forma lor. Mai bine citesc mai departe aici. Sau asta a fost deja totul, frate Schmidt? Daniel 2, am citit până la versetul 42. Apoi scrie aici, de la versetul 43, și faptul că, așa cum ai văzut, fierul era amestecat cu lutul, înseamnă că, în ciuda a tot felul de legături prin căsătorie, nici o parte nu va rămâne strâns lipită cu cealaltă, întocmai cum fierul nu se poate amesteca cu lutul. Iată, aici este. Dacă intrăm în istoria neuniformă, cum stau toate acestea, casele regale între ele, dar și pentru aceasta nu avem loc astăzi aici. În orice caz, toate acestea au fost înțelese foarte, foarte bine. Nu puteți crede cu câtă cugetare, cu ce fel de personal de consilieri își are Vaticanul oamenii civili peste tot. În principiu, pretutindeni, a citit în ziare. Șeful celei de-a doua și al celei de-a treia țări ca mărime din lume, după numărul de locuitori, India, Rajiv Gandhi se căsătorește cu o italiancă, fiul lui și fiica lui studiază amândoi Moscova în școala iezuită spaniolă, amândoi, fiul și fiica. Este scris mare în ziar. El, un hindus, stă în fruntea unui popor de 750 de milioane ca șef de stat. Cine a mijlocit aceasta? Cine a făcut toate aceste lucruri? Cine face așadar toate acestea? Și fie că mă credeți acum sau nu, de fapt, nici n-ar trebui să se spună. Multe lucruri n-ar trebui spuse. Dar cine a citit cartea lui Riviera și alte cărți știe că tocmai iezuiții sunt antrenați și instruiți în toate felurile și sunt instruiți în privința pentecostalilor în așa fel încât trec drept pentecostali 100%, fără să fie recunoscuți ca altceva. Managerii doamnei Catherine Kuhlmann și a altora care aveau rang și nume, iezuiți în civil. Și ce a fost? Ce a fost? Cineva mi-a spus că un evanghelist german a zis că a avut tocmai față de Catherine Kuhlmann o atitudine foarte sceptică, dar de când ea și-a pus mâinile peste el, a fost împuternicit pentru slujbă. Și acesta este fiul bărbatului la care fratele Branham a predicat în Karlsruhe și unde ușile au fost deschise. Este într-adevăr de neînțeles cât de departe se pot îndepărta oamenii de Dumnezeu când se răzvrătesc împotriva adevărului. Adevărul este dat ca să fie primit, ca să ți-l însușești lăuntric și să fii pătruns de adevăr. Cine își pierde dragostea pentru adevăr va merge din rătăcire în rătăcire. Dar cum am spus, cine nu ascultă de Dumnezeu și nu primește adevărul, va primi celălalt lucru, orice ar veni. Mai citesc în continuare de la versetul 44. Însă, în zilele acelor regi, Dumnezeul cerului va face să se ridice o împărăție care în veci nu va fi nimicită și domnia ei regească nu va trece la alt popor. Ea va sfărâma și va nimici toate acele împărății, dar ea însăși va dăinui în veci. Amin. Când va fi aceasta? În vremea regilor a ultimei fiare, a celei de-a patra fiară. Am înțeles cu toții aceasta. Aceasta este vremea în care trăim acum. Ar fi multe de spus și de scris despre aceasta. Într-o zi mă va costa viața, dacă timpul va mai dura. Dar dacă noi, care știm adevărul, nu îl răspândim, cine să o facă atunci? Cine să o facă atunci? Și este pur și simplu necesar ca astfel de lucruri să le luăm tocmai din cuvântul profetic. Ce a spus atunci Petru în versetul 19? Și cu atât mai tare ne stă acum cuvântul profetic ca la o lumină care strălucește într-un loc întunecos. Nu putem spune astăzi același lucru despre lucruri peste care oamenii s-au împiedicat și au căzut și au scris cărți cu 1000 de pagini și nu au zis nimic. Iar astăzi, în vremea descoperirii acestor lucruri, când le vedem cu proprii noștri ochi, aproape că nu mai este nevoie să scriem nimic și putem spune ceea ce Dumnezeu a spus în cuvântul Lui. Însă, în zilele acelor regi, Dumnezeul cerului va face să se ridice o împărăție care în veci nu va fi nimicită și domnia ei regească nu va trece la alt popor. Ea va sfărâma și va nimici toate acele împărății, dar ea însăși va dăinui în veci. Multe împărății au căzut, au fost nimicite, iar apoi au fost nimiciți iarăși cei care biruiseră mai înainte. Istoria a mers întotdeauna în sus și în jos. Dar și despre aceasta se va hotărî la ziua judecății cine a început lucrurile și cine a purtat răspunderea în al doilea război mondial. Dacă papa nu ar fi binecuvântat armele germanilor, ce s-ar fi întâmplat atunci? O campanie militară prin Polonia, 18 zile, fără ca un război să fie avut loc. Cine a pus totul la cale? Întrebați-l pe von Papen și el vă va spune. Din nefericire, el nu mai trăiește. Dar cum am spus, nu avem voie să spunem toate aceste lucruri așa. Dar despre aceasta am citit și știm cu exactitate cine a vrut să combată bolșevismul, cine avea frică că acesta îi se va apropia prea mult. Atunci, pentru el, chiar aici, o armată a fost foarte, foarte potrivită pentru ca situația aceea să fie împinsă departe până la Ural. Nu așa cum citim aici. Însă, în zilele acelea, Dumnezeul cerului va face să se ridice o împărăție care în veci nu va fi nimicită și domnia ei regească nu va trece la alt popor. Ea va sfărâma și va nimici toate aceste împărății, dar ea însăși va dăinui în veci. După cum ai văzut că din munte s-a desprins o piatră fără ajutorul vreunei mâini și a zdrobit fierul, arama, lutul, argintul și aurul, Marele Dumnezeu a făcut cunoscut regelui ce se va întâmpla în viitor. Visul este vrednic de a fi crezut pe deplin, iar tâlcuirea lui este temeinică. Amin. Tâlcuirea lui este temeinică. Puteți citi aceasta în Zaharia și așa mai departe. Așez o piatră și spre această piatră sunt îndreptați 7 ochi. Zaharia, capitolul 3, versetul 8 și așa mai departe, scrie: Eu vreau să fac să vină robul meu numit Odrasla, Deci iată piatra pe care am pus-o înaintea lui Iosua, spre această piatră sunt îndreptați 7 ochi și așa mai departe. Și apoi este aici cuvântul despre piatra care se desprinde, aici Zaharia 4. Zaharia 4 de la versetul, trebuie să mă uit acum, despre piatra care se desprinde din munte și apoi piatra devine iarăși un munte. Putem să verificăm repede, ar trebui să fie aici în Zaharia 4. Desigur, nici eu nu am fost pregătit pe deplin. De la versetul 7 putem vedea mai departe, cine ești tu, munte mare? Înaintea lui Zorobabel vei deveni un șes. El va așeza piatra de încheiere la locul ei, în mijlocul strigătelor de bucurie, har, har cu ea. Apoi cuvântul Domnului a venit la mine astfel. Mâinile lui Zorobabel au pus temelia acestei case și tot mâinile lui o vor isprăvi. Atunci vei recunoaște și tu că Domnul oștirilor este Cel ce m-a trimis la voi. Dar eu caut versetul, l-a găsit cineva că piatra a devenit iarăși un mare munte? Poate îl voi avea aici la dispoziție miercurea viitoare. În orice caz, oricum ar fi, să ne întoarcem la Daniel și deschideți exact capitolul 7 și veți vedea aici de la versetul 7, un moment, Daniel 7, de la versetul 23, peste celelalte versete de aici putem trece. Puteți citi versetul 17, puteți citi câteva versetul. Versetul 17, de exemplu, aceste fiare puternice, patru la număr, înseamnă patru regi care se vor ridica pe pământ. Dar sfinții celui preanalt vor primi stăpânirea și vor stăpâni până în veșnicie, da, în vecii vecilor. Aici trebuie desigur să fie tradus corect până într-un eon al eonilor, fiindcă veșnicia nu mai este împărțită. În versetul 23 stă scris, el mi-a vorbit așa, fiara a patra este o a patra împărăție care va fi pe pământ, diferită de toate celelalte împărății, va înghiți tot pământul, îl va călca în picioare și îl va sfârma. 24. Iar cele 10 coarne sunt 10 regi care se vor ridica din împărăția aceasta, iar după ei se va ridica un altul care se va deosebi de înaintașii lui și va dobori 3 regi. El va ține cuvântări trufașe împotriva celui preanalt și îi va chinui pe sfinții celui preanalt și va căuta să schimbe vremurile sărbătorilor și legea, iar ei vor fi dați în puterea lui un an și 2 ani și jumătate de an. Tocmai până în ultima perioadă, cea din urmă, în care poporul Israel trebuie să treacă încă o dată printr-un timp de încercare și anume în ultimii 3 ani și jumătate. Și apoi se mai spune aici, în versetul 26, probabil că va fi versetul 26. Apoi însă tribunalul va ține judecată și îi se va smulge stăpânirea ca să fie nimicită și înlăturată pentru totdeauna. Versetul 27, atunci domnia regească, stăpânirea și puterea asupra împărățiilor de sub cerul întreg vor fi date poporului sfinților celui preanalt. Împărăția lui va dăinui veșnic și toate celelalte puteri îi vor sluji și îi vor fi supuse. Întocmai cum am citit aici în capitolul 2, tot așa stă scris aici, în capitolul 7, sunt descrieri ale aceluiași lucru prin tablouri diferite. Luați aici, în Daniel 7, tocmai văd în versetul 8 acolo, unde este vorba despre un corn. Cornul avea ochi de om și așa mai departe, o gură care ținea cuvântări trufașe. Puteți merge cu aceasta la Apocalipsa 13 sau și în capitolul 17 și să vedeți că totul se potrivește papalității. Pe drept și cu temei, pe drept și cu temei, nimeni nu este atât de trufaș ca acela. Ce am spus chiar acum, în Apocalipsa 13, Apocalipsa 13, versetul 6, atunci și-a deschis gura spre a huli împotriva lui Dumnezeu ca să-i hulească numele lui și cortul lui pe cei care își au locuința în cer. Observați ce perioadă de timp este aceasta? Atunci, în acel timp, noi ne-am luat locuințele în cer. Înțelegeți aceasta, frați și surori? Este aceasta clar? Căci Domnul a spus, mă duc să vă pregătesc un loc. În casa tatălui meu sunt multe locuințe. Dacă nu ar fi așa, v-aș fi spus. Când mireasa își va lua locuințele acolo în slavă, atunci iudeii vor mai trebui, după ce vor fi devenit credincioși, să treacă tocmai prin acest timp greu. Și atunci tot ceea ce se poate huli se hulește, iar acest bărbat îi hulește și pe aceia care își au locuința în cer. Și i s-a îngăduit să facă război cu sfinții și să biruiască și i s-a dat putere peste toate semințiile și popoarele, peste toate limbile și neamurile. Nu se poate trece cu vederea și nici nu se poate trece peste aceasta. A fost descris pur și simplu, prea clar, din toate direcțiile cerului, prin tablouri și simboluri, dintre cele mai felurite, încât pur și simplu nu se poate greși. De atâtea ori pe cât a fost descrisă profeția biblică a timpului, sfârșitului în Daniel și în Apocalipsa, și atât de clar, nu a mai fost descrisă nicio altă temă. Dar și acolo cuvântul se împlinește, așa cum este scris aici, în Apocalipsa 13, ultimul verset. Voi știți, aici este chip și chipul fiarei și nume și numărul numelui și așa mai departe. Apoi, ultimul verset, versetul 18, aici se poate arăta adevărata înțelepciune, cine are minte să socotească numărul fiarei, pentru că este numărul unui om, nu al unui sistem comunist oarecare, ci al unui om. Și numărul ei este 666, Vicarius Filii Dei, șade în cetatea cu șapte coline. Am vizitat Vaticanul de 3 ori, am văzut tezaurile, l-am văzut pe Iisus în întregime din aur acolo, am văzut toate acestea cu ochii mei. Dar așa este, mai ales în anii 1962-64, deja pe atunci. Iar descrierea de aici este atât de exactă. În Apocalipsa 17 puteți citi, al 8-lea aparține celor 7. Nu-i așa? Un stat în stat. V-am spus aceasta aici. La vizitarea Vaticanului, primul lucru pe care ni l-a spus acel bărbat a fost: ghidul, doresc să vă aduc la cunoștință că acum nu sunteți în Italia, voi sunteți în statul Vatican. Noi avem propriul nostru guvern, propriul nostru drapel, avem mesagerii noștri, noi suntem un stat în stat. Și când am spus aceasta, a venit descoperirea. Am primit în Vatican o descoperire prin Duhul Sfânt. M-am întors, am citit Apocalipsa 17 și aici stă scris, el este al 8-lea. O clipă, vi-l citesc ca să știți exact care verset mi-a pătruns atunci prin suflet. Aici, în Apocalipsa 17, versetul 11, și fiara care era și nu mai este, ea însăși este al 8-lea și totuși aparține de cei 7, și merge la pierzare. El este al 8-lea, el răsare dintre celelalte coarne și toți văd doar 7. Dar el este al 8-lea, aparține celor 7, un stat în mijlocul unui stat. Iar oamenii nu înțeleg, nu știu ce se petrece, fiindcă ochii lor în această privință sunt pur și simplu închiși. Și ei nu pot să o vadă chiar dacă scrisul de mână de pe perete ar fi cât se poate de clar. Cât de recunoscători putem fi lui Dumnezeu că și noi în aceste zile am avut un profet al lui Dumnezeu. Și după cum a spus atunci Daniel, Dar este un Dumnezeu în cer care descoperă tainele. Un Dumnezeu în cer care descoperă tainele. Și El a spus, chiar dacă ghicitorii și tălmăcitorii semnelor și toți acești oameni nu pot citi scrisul, astfel eu vreau să-ți spun ce este scris acolo. Iar apoi a venit strigarea ca toate popoarele, limbile și națiunile să se închine Dumnezeului Cerului. Și aceasta va fi vestită. Când întreaga cauză, când întreaga dramă se va sfârși, atunci fiecare limbă va mărturisi și fiecare genunchi se va pleca. Atunci va fi altfel, atunci vine timpul nostru, atunci vom stăpâni și vom domni. Atunci se schimbă lucrurile. Astăzi noi suntem cei proști, atunci vom fi cei înțelepți. Astăzi noi suntem cei disprețuiți, atunci vom fi cei cinstiți. Amin, amin. Putem fi recunoscători. O epocă profetică, un cuvânt profetic, iar Dumnezeu l-a trimis pe profetul lui. Nu ca să ne certăm despre însemnătatea tunetelor sau să pierdem vremea. Unul spune una, altul spune alta. De curând m-a întrebat un frate foarte iubit care m-a vizitat aici. Când a fost, probabil ieri, din Belgia, ce sunt de fapt cele 7 tunete? Da, i-am spus, am exact 32 de citate, iar dacă m-ai întreba apoi care este rezultatul acestor 32 de citate, atunci nu ți-l pot spune. Las-o așa, când va veni timpul, vom fi înștiințați despre aceasta. Nu suntem o firmă de speculații. Noi ne-am încrezut în Dumnezeu până astăzi și vom avea încredere în Dumnezeu în continuare. El care ne-a dus până aici, ne-a dăruit iluminare, o va face până la sfârșit. Un alt frate scrie o scrisoare și spune, în predică, fratele Branham a spus, sufletul are 5 intrări, iar în cealaltă a spus, duhul are 5 intrări. Pe mine nu mă interesează nici dacă duhul, nici dacă sufletul are 5 intrări. Pe mine mă interesează dacă cele 5 simțuri ale mele sunt la oaltă și dacă pot crede din inimă. Puteți să-mi dați dreptate aici? Sunteți de aceeași părere? De ce să mă specializez eu în fel și în fel de lucruri? Niciodată în viață n-am făcut-o. Și așa va rămâne până la sfârșit. Nu, noi credem că Dumnezeu la sfârșit face într-adevăr ceva măreț. Și aici am mai spus fratelui, pământește vorbind, dacă mi este îngăduit să deduc astfel din cele pământești, de fiecare dată când tună, cerul se înorează și atunci știi foarte bine, acum a sosit de îndată, va ploua. Eu spun, dacă vorbește cineva aici despre tunete și ploaia nu vine, atunci lasă-mă cu tunetele. Dacă vine deja o furtună din partea lui Dumnezeu privită duhovnicește, atunci ploaia târzie să vină împreună cu acest tunet al lui Dumnezeu. Atunci suntem cu toții bucuroși, dar o învățătură despre tunete îmi face prea multă gălăgie și nu ne este de folos. Mai bine să așteptăm până când vine ceasul lui Dumnezeu să mergem cu El. Și voi știți, și în privința aceasta, fratele Branham a trebuit desigur să aștepte. Timpul nu era atât de înaintat cum este astăzi. Și cred 100% că dacă ar fi fost astăzi aici și El ar fi mers odată cu timpul și ar fi văzut toate lucrurile tot mai clar. Ați putea spune, da, este oare posibil? Da, aceasta este cu putință. Și profeții și apostolii au putut spune doar ceea ce le-a fost descoperit de Dumnezeu, nici mai mult, nici mai puțin. Și să nu credeți că un profet este cineva care deschide sacul și împarte ca un Moș Crăciun. Așa ceva nu există. Tocmai un profet trebuie să aștepte până când este dăruit de Dumnezeu. Și cu siguranță nu era timpul să se vorbească despre aceasta. Și aceasta a spus-o și fratele Branham. El a spus că a vorbit despre prima și a doua tragere, dar despre ultima rundă, despre a treia tragere, despre ceea ce se va întâmpla tocmai la sfârșit, el nu trebuia să spună niciun cuvânt. Ați înțeles cu toții aceasta? El nu trebuia să spună niciun cuvânt despre aceasta. Și de ce nu? Ca să nu existe imitatori. Ceea ce va face Dumnezeu la încheiere, niciun evanghelist de pe pământ nu va putea să imite. Ați văzut aceasta în zilele lui Moise. Când a început acolo, erau și iane și iambre în față, a luat toiagul, l-a aruncat jos și s-a făcut șarpe și ei au putut face una și alta. Dar la final totul s-a terminat. Atunci se mai auzea doar unul și se mai vedea doar unul. Cei doi nu mai aveau toiag în mână. Șarpele lui Moise i-a înghițit. Acum toiagul lui Moise devenise tot mai mare și mai gros. Și astfel, el avea toată situația în mână, iar ceilalți stăteau cu mâinile goale. Așa va fi tocmai la sfârșit. Toți tălmăcitorii de semne, toți palavragii, toți imitatorii vor fi dați de rușine. Dumnezeu își va răsplăti poporul pentru că l-au crezut pe el. Dumnezeu va fi cu noi pentru voia numelui său și pentru voia cuvântului său. Noi nu am primit în noi fabule, ci am primit în noi cuvântul lui atotputernic, cuvântul lui descoperit, cuvântul lui viu. Dumnezeu să ne ajute să mergem până la sfârșit cu el, până vom ajunge de la credință la vedere. Amin. Lăudat să fie numele lui. Amin. Să ne ridicăm și să ne rugăm. Tată Ceresc, și eu doresc să-ți mulțumesc din inimă pentru marele privilegiu că deja acum avem voie să fim în împărăția ta, că tu ne descoperi tainele împărăției lui Dumnezeu, că tu nu așezi doar tablouri, ghicitori sau pilde sau simboluri înaintea ochilor noștri. Tu ai înlăturat vălul, Doamne, tu ai dat lumină, ai dăruit claritate. Nu Duhul omenesc a cercetat, ci Duhul lui Dumnezeu a descoperit. Aleluia! Și pentru aceasta îți mulțumim din inimă. Iubite Domn, lasă-mă pe mine și pe noi, așa cum recunoaștem toate celelalte lucruri atât de clar, să recunoaștem și calea Ta cu noi, cum trebuie să continui acum. O, Dumnezeule mare, așa cum s-a rugat fratele meu, orice altceva este înrămat, un teatru care trebuie să fie jucat acolo. Fiecare trebuie să-și ia un alt rol, dar Tu ai un plan cu poporul Tău. Aici nu este teatru, aici este descoperirea cuvântului lui Dumnezeu, aici este împărăția lui Dumnezeu, aici este înfăptuirea istoriei mântuirii între ai Tăi, iubite Domn. Ce să-ți spunem Ție? Primește mulțumire Dumnezeului Daniel, Tu Dumnezeului Avram, Tu ești același Dumnezeu care a vorbit cu Ioan pe insula Patmos. Tu ești același Dumnezeu care a vorbit cu fratele Branham. Tu ești același Dumnezeu, Dumnezeul cel viu, care vorbești cu noi până în ziua de azi. Aleluia numelui Tău glorios! Ridică-ți privirea peste noi. Dă-ne binecuvântarea Ta, pacea Ta, harul Tău, mântuirea Ta, dragostea Ta. Și fii Tu cu poporul Tău, așa cum ai fost la început, o Doamne, în mijlocul nostru și mărturisește-Te ca cel înviat. Ție, Dumnezeului celui viu, îți dăm toate cinstea. Binecuvântează pe toți cei care s-au încredințat mijlocirii. Binecuvântează-L pe fratele Vării în Graz. Și acolo ți-ai ținut ochii deschiși, ți-ai întins mâinile binecuvântând și ai dăruit har. Îți mulțumim pentru aceasta. Binecuvântează pe toți bolnavii, pe toți cei ostenici și împovărați, o Doamne. Binecuvântează pe toți cei care își aduc aminte de noi și pe cei care nu își aduc aminte de noi, vrem să ne aducem aminte de ei și să-i aducem înaintea feței Tale. Binecuvântează frații noștri care stau aici în fața adunării, binecuvântează în mod deosebit pe fratele Rus și pe toți frații, Doamne. Dăruiește o astfel de unitate, o conlucrare, o dragoste dumnezeiască între noi, Doamne. Ia de la noi tot ce nu-ți place și descoperă ființa lui Iisus Hristos în mijlocul nostru și prin viața noastră. Lăudat și slăvit să fii Tu pe vecie pentru toate, în numele lui Iisus. Amin.